بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر خرمتني مهمان لر الله نين بيت سر بسف كلغن قدم لرمزج أجر سواب لر برسن Parvardigordan umidimiz bisyor, Alloh taolo barchalarimizni xato gunohlarimizni kechirsin. Ota-onalarimizni Alloh xatolarini mag'firat aylasin. Umrimizni poyoniga qadar iymon bilan, diyonat bilan, sajda bilan hayot ko'rishimizni barchamizga muvaffaq aylasin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1437-yil Rajab oyining 21-chi kunlari. Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Bugunlik suhbatimiz Isro va Miroj mo'jizasi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi ulkan mo'jiza, mu'min musulmonlarni sharaflash, payg'ambar alayhi salomning timsoli bilan butun mu'min musulmon uchun bu sharaf Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge kursatilgen ilahi mukafat İsra ve Miraç vakiyası. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3,500'den aşık mucize kursattılar. Bana şu mucizelerinin en ulkanı bu İsra ve Miraç mucizesi. Demek mumun musulmanlarımız Albatta har yili Rajab oyining 26'dan 27'ga o'tar kechasi Isro va Miroj kechasi ekanligini yaxshi biladilar. Rajab oyining ulug'ligi demak, bu oyining 26'dan 27'ga o'tar kechasi Isro va Miroj kechasi payg'ambar alayhi salomga Alloh taolo tomonidan ato etilgan buyuk mo'jizaning sodir bo'lishi Isro va Miroj haqida Biz Payg'ambar alayhissalomni osmonga ko'tarilganlari 5 vaqt namozni mana shu kechada farz bo'lganligiga iymon keltiramiz. Alloh taolo buni o'zi bayon qilib, aynan bir surani Qur'oni Karimda Isro surasi deb nomladi. Suraning avvalida Alloh taolo marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله تعالى قرآن الكريم ده بو خالتنا بيان قلب مرحمت قلده الله يعني او بندسه محمد عليه السلام نه اونگه معجزه‌لرمزدن کرستش uchun Makka'dan, ya'ni Masjidul Haromdan Quddusdagi atrofini barakotli qilgan Masjidul Aqsoga tunda sayr qildirgan zotga tasbih aytilur. Darhaqiqat Alloh eshitguvchi va ko'rguvchi zot deb Alloh taolo bandasini Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr ettirganligini suraning avvalida bayon qilmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan bu ilohiy mukofot Alloh tomonidan ko'rsatilgan Rasulullohning izzatlari osmon qadar ekanligini barcha payg'ambarlar va rasullar oldida Rasulullohning shavkatlarini payg'ambar alayhi salom buyuk ekanligini Alloh taolo bildirib qo'ydi. Nubuvvatni juda ham zahmatli zalvori Rasul akram alayhissalomni qiynadi. Makka mushriklaridan ozor ko'rdilar. Makkada qolgan nochor musulmonlarga juda katta aziyatlar yomg'iri to'foni keldi. Payg'ambar alayhissalom najot izlab Toifga Makkadan janubiy sarhatda 70 km masofa bo'lmiş Toifga najot izlab bordilar. Qarangki, Toif xalqi ham payg'ambar alayhissalomni toshbo'ron qilishib quvib solishdi. Oyoq kiyimlari qonga to'ldi. Robiyaning bog'iga kirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'ngillari buzildi. Allohga yolvordilar. duo qildilar. Allohumma ilayka ashku du'fa quvvati. Parvardigor, senga quvvatimni zaifligidan shikoyat qilaman. Kuchim yetmayapti, toqatim kelmayapti Parvardigor. Va qillati hilati. Tadbirimni ozligidan senga shikoyat qilaman. Balkim tadbirini uddasidan chiqa olmayotgandirman. Va havani alan nas ya arhamar rohimin. Yoki Parvardigor, san rahimli zotsan, odamlarga yengillik qilyapman, yumshoq munosabatda bo'lyapman, ularni tilini topolmayapman, yoki kuchim qudratim yetmayapti Parvardigor. Anta robbul mustadafin, sen zaif bandanga o'zing ko'mak berguvchi Parvardigor o'zingsan. Anta robbi ila man takiluni, san o'zing mani robbim Parvardigor, meni kimlarga tashlab qo'yding? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, agar menga g'azab qilmayotgan bo'lsang, men parvo qilmayman bu xo'rliklarga, bu sitam, bu jabrlar men uchun hech narsa emas. G'azab qilmasang bas Parvardigor. Rasululloh xo'rlandilar, o'zlarini zaif sezdilar. O'sha kechasi kelib payg'ambar alayhissalom uylariga kirgilari kelmadi, dunyoga sig'madilar. Oxirgi najot Toifga borsalar, Toif toshbo'ron qildi. Imom Buxoriy rivoyatlarida Rasul akram alayhissalom Ka'batullohda xatimning ichida yotib qoldilar. Tun yarmiga kelganda Alloh taolo bu ko'rgan xo'rlikni taqdirlash, Rasul akram alayhissalomni darajalari ulug' ekanligi, balki bu sinov, bu mashaqqatlar zamirida ulkan ehtirom, hurmat va izzat borligi muqarrarligini bildirish uchun Alloh taolo Jibril alayhissalomni jo'natdi. Jibril alayhissalom Buroq ismli bir otni olib keldilar. Sarvari koinot marhamat qiladilar. Buroq rangi oq bo'lgan, hajrdan baland, otdan pastroq bo'lgan bir hayvon. Rasul akram alayhissalomdan oldin o'tgan boshqa payg'ambarlar ham bu buroqqa minganlar. Mana shu buroqqa Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni mindirib Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr ettirildi. U yerda Masjidul Aqsoda Odam alayhissalomdan boshlab o'tgan barcha anbiyolar, rasullar Rasul akram alayhissalomga muntazir bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni poylab turishardi. Endi bu buyuklikni qarang. Nega Alloh taolo Ka'batullohning o'zidan merojga olib chiqib ketmadi Muhammad alayhissalom? Aynan Isro bu payg'ambar alayhissalomni buyukliklarini yana ta'minlash, ko'ngillariga tasalli berish. Abu Toif xalqi, Makka xalqi azor bergan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomni buyukliklari oldida qarangki, butun payg'ambarlar, payg'ambarlar jamoasi Rasul akram alayhissalomga muntazir bo'lishdi. Sarvari koinot boshchiliklarida, imomatchiliklarida namoz o'qildi. Bu buyuklik. Alloh taolo bu Isroni ijro etishidan yana bir hikmat, Aqso masjidini buyukligini bildirish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarlar jamoasiga imom qildirib, ularning huzuridan, ular yerda qolgan holda, ularning huzuridan yana osmon sari, ularning ko'z o'ngida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni merojga ko'tarilishi, ulug' ziyofatga, huzuri dargohiga chorlashligi, bu Rasulullohga bo'lgan, jamiki payg'ambarlarni oldida sarvari koinotni izzatini Alloh ko'rsatib qo'ydi, belgilab qo'ydi. Tasavvur qiling, shu jamoa o'tirgan bo'lsa, shuncha jamoa, ming-minglab jamoa, hammalari payg'ambarlar, hammalari rasullar, anbiyolar, shunday buyuk zotlar Muhammad alayhissalomga muntazir. Rasul akram alayhissalomga iqtido qildilar. Sarvari koinotni osmonga ko'tarilishlarini kuzatdilar va Rasulullohni huzuri dargohiga kuzatib qo'ydilar. Mana bu payg'ambar alayhissalomga Allohning ko'rsatgan yuksak inoyati bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mingan, biroq bir lahzada uning sur'ati, tezligi insonni o'lchov birligiga to'g'ri kelmas darajada sur'atga ega bo'lgan. Bugun astronomiya fanida soat bilan tezlikni o'lchash emas, balki yorug'lik tezligi miqdorida o'lchanadi. Masalan, necha yillik yorug'lik tezligida yetib borish bir sayyoraga. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam birinchi dunyo osmoniga ko'tarilganlarida sayyoralar, biz ko'rgan yulduzlar, dunyo osmoni hammasi qop ketdi. Sarvari koinot birinchi dunyo osmoniga ko'tarilganlarida Jibril alayhissalom bilan "Man anta" degan savol bo'ldi. Kimsiz deb. Jibril alayhissalom "Men Jabroilman" dedilar. "Va man ma'ak?" Siz bilan kim bor deyildi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Muhammad alayhissalom bor dedilar Jibril alayhissalom. Qil qad ursila ilayhi. Unga yuborildimi? Payg'ambarlik, nubuvvat yuborildimi deyildi. Demak, osmon farishtalari ham muntazir bo'lib ular poylab kutib turishgan edi. Fa futiha lana, va biz uchun ochildi osmon eshigi. Fa iza ana bi adam farahhaba va da'ali bi khairin. Va birinchi dunyo osmonida Odam alayhissalomni ko'rdim. Bo'ylari juda ham balandan kelgan. Rasul akram alayhissalom aytadilarki, Odam alayhissalomni oldilarida juda katta ufuqni to'ldiradigan darajada qoralik bor. Bir tomonlariga qarab kulardilar, ikkinchi taraflariga qarab yig'lardilar. Rasul akram alayhissalom bu holatga o'zlari izoh berib, demak, Odam alayhissalomning zurriyodidan tarqaladigan insoniyatning jannat ahllari ularga qarab Odam alayhissalom kulardilar. Va odamlardan, Odam payg'ambarning zurriyodidan tarqaladigan do'zax ahllari ularga qarab yig'lardilar. Keyin ikkinchi dunyo osmonida Yahyo alayhissalom va Isa alayhissalomni ko'rdilar. Uchinchi dunyo osmonida Yusuf alayhissalomni ko'rdilar. To'rtinchi dunyo osmonida Idris alayhissalomni ko'rdilar. Beshinchi dunyo osmonida Xorun alayhissalomni ko'rdilar. Oltinchi dunyo osmonida Musa alayhissalomni ko'rdilar. Va yettinchi osmonda Ibrohim alayhissalom faiza huwa mustanidun ilal baytil ma'mur, baytul ma'murga suyangan holda payg'ambar Ibrohim alayhissalom o'tirardilar. Baytul ma'mur osmondagi farishtalarning Ka'basi, tavof qiladigan. Bu baytul ma'murga bir kunda 70 ming farishta kiradi, summa la ya'uduna ilayhi. O'sha 70 ming farishta tavof qiladi, kiradi bu ibodatga. Lekin ularni yana qaytib kelishiga fursat bo'lmaydi. Ya'ni Allohning farishtalarining adadi shu darajada ko'pligidan bu misol. Keyin Sidratul Muntahoda Alloh taolo bu kishiga Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Fa awhallohu ilayya ma awha." Menga Alloh taolo vahiy qilganini vahiy qildi va shu yerda va furida alayya fi kulli yawmin wa laylatin 50 salah. Bir kecha kunduzda 50 mahal namoz farz bo'ldi men va ummatimning haqqiga. Demak, biz buni ko'p eshitganmiz. Rasul akram alayhissalom bunga e'tiroz bildirmasdan qaytganlarida Musa alayhissalomni so'zlari bilan Allohning huzuriga ummatingizni toqati kelmaydi bir kunda 50 mahal namoz o'qishga deb yengillashtirilib toki 5 mahal namoz qolguniga qadar kunda 5 mahal Allohning huzuriga qaytib, Musa alayhissalomning oldilariga qaytib, biz o'qiydigan shu 5 mahal kunlik namozimiz Merojda, mana shu kechada Rasul akram alayhissalomga farz bo'ldi. Muhtaram azizlar, Meroj voqiyasi, Isro voqiyasi jumhur ulamolarning ittifoqiga ko'ra Rasul akram alayhissalomni bu jarayonda ishtiroklari ham ruhan ham tana bilan sodir bo'ldi. Shiyalardagi Mu'taziliy oqim vakillari mana shu Meroj va Isro voqiyasiga iymon keltirishmaydi. Va shuning bilan ular dindan tashqarida ekanligiga shuni o'zi yetarli dalil. Rasul akram alayhissalomni o'zi eng katta mo'jizalari Isro Meroj. Shuni ular inkor qiladilar, iymon keltirmaydilar. Va mana shuning o'zi ularni dindan tashqarida ekanligini katta yetarli bir dalil. Imom Buxoriyning mavzuimizga oid hadislarini Ibn Hajar shunday sharhlaydilar. Isro va Meroj bir kechada ro'yoda emas, uyg'oqlikda jon bilan, badan bilan birgalikda sodir bo'ldi. Hadis, fiqh va kalom ulamolari shunga ittifoq qilganlar deb marhamat qiladilar. Demak, Rasul akram alayhissalom faqat u ruhlar emas, balki tanlari bilan bu holatda Rasululloh ishtirok etdilar. Isro bilan Meroj bu ilohiy in'om. Rasulullohga bo'lgan katta bir tuhfa. Toifda uchragan haqoratning badali edi. Rasulullohga bo'lgan yuksak inoyat edi. Alloh taolo bu bilan Rasulullohning shonlarini yuksaklarga ko'tardi. Muhtaram azizlar, buni juda katta hikmati bor. Ya'ni Meroj va Isro voqiyasi Rasulullohni sabr va sabotlarini yangilash. Chunki chidolmay qoldilar. Allohga shikoyat qildilar. Bu buyuklikni qarangki, shikoyat qilganda ham azor bergan, haqorat qilganlarning ustidan shikoyat qilmadilar. Bularni ahvolini o'zing bir ko'rgin Parvardigor, bularni jazosini bergin demadilar. Shikoyatni o'zlaridan qildilar. Quvvatim yetmayapti, tadbirim ozlik qilyapti deb turib o'zlaridan shikoyat qildilar. Sabrlari nihoyasiga yetib borganda Rasulullohga bo'lgan bu yuksak ehtirom Rasulullohni yanada bundan oshiqroq jabr ustamlarga sabrlarini yuksaltirish bo'ldi. Qolaversa, Baytul Maqdisni ham hurmatini, yuksakligini Alloh bildirdi. Azizlar, biz shu suratlarda ko'radigan gumbazi oltin rangdagi, sariq tillo rangdagi masjid, u Qubbatus Sahro masjidi. U Aqso masjidi emas. Hattoki joy namozlarimizga o'sha Qubbatus Sahro masjidini surati hisob qo'yilgan. Ko'p aksariyat musulmonlar Masjidul Aqso deb yuradi. Aslida u Aqso masjidi emas. Televizorda ham juda ko'p ko'ramiz. Lekin ko'rsatmaydi, Aqso masjidi deyarli ko'rsatilmaydi. Deyarli suratlarga umuman namoyishi chiqarilmaydi. Buni zamirida katta gap bor. Ya'ni musulmon olamini fikrini boshqa tomonga burish. Aqso shu ekan deb yurish. Demak, bu yerda ibodat, emin erkinlik degan tomonga fikrlarni burish. Aslida u tillo rangdagi gumbaz o'sha Quddus shahridagi, u Qubbatus Sahro masjidi. Aqso masjidi u boshqa. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam 3 masjidga ziyoratga buyurdilar. Aqso masjidi mening ushbu masjidim dedilar Madinadagi va Allohning Bayti Ka'batulloh. Masjidul Aqsoda o'qilgan namozga 500 barobar ajr. Rasul akram alayhissalomning masjidlarida o'qilgan namozga 1000 barobar va Ka'batullohda Allohning baytida 100 ming barobar ajr borligini Rasul akram alayhissalom marhamat qilganlar. Sarvar kainot aytadilarki, qiyomatda qiyomatni eng katta alomatlaridan bittasi Dajjolning chiqishligi, to'g'rimi? Dajjol butun kurrai zaminni xarob qiladi. 4 joyga kira olmaydi Dajjol. Birinchisi Ka'batulloh, chunki bu yerda Allohning bayti bor. Allohning farishtalari 3 saf bo'lib qurshov qilib himoya qilishadi. Ikkinchi manzil Madina-i Munavvara. Chunki bu zamin tuprog'ida Muhammad alayhissalom yotibdilar. Uchinchisi Aqso masjidi. Demak, buni buyukligini bildik. Isroning manzili, Merojning boshlanishi bu manzil. Kurrai zaminda bunaqangi tabarruk joy yo'qki, jamiki payg'ambarlar bir vaqtning o'zida jam bo'lib namoz o'qilgan. Va payg'ambar alayhissalom boshchiliklaridagi 2 rakat namozning o'qilishligi Aqso masjidida bo'ldi. Bu tabarruk manzil va bu yerga ham Dajjol kirmaydi. 4-chi joy Tur tog'iga, ya'ni Musa alayhissalom Alloh bilan roz aytishgan ushbu manzilga albatta Dajjolning chiqmasligini Sarvari koinot marhamat qiladilar. Oysha onamiz aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam merojlari borasida u yerdagi bo'lgan holatlar haqida, kimki payg'ambar Xudoni ko'rgan desa, merojda Alloh bilan ko'rishgan, Allohni ko'rgan desa, gunohkor va bo'xtonchi bo'ladi deya marhamat qilganlar. Bir necha parda orqali Alloh bilan gaplashdilar. Namoz farz bo'ldi. U yerda bir qancha oyat alomatlarini ko'rdilar. U yerdagi azobda bo'lgan insoniyatni ko'rdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyuk darajotni ko'rdilar, ulug'likni ko'rdilar. Alloh huzurida ulug' maqomi martaba yuksakligini his ettilar. Demak azizlar, biz mana shunday iymon keltiramiz. Sufi Alloh yor hazratlari aytadilar, agar bir kechada ko'rsatsa ne kam, va agar bir damda ko'rsatsa ne shak ham. Qarang, ne g'am. Alloh taolo bir kechada shuncha narsani ko'rsatib qo'ydi ya. Bizni hayratimizga, tasavvurimizga, o'lchovimizga, masofa o'lchovimizga sig'mas darajadagi Allohning bu qudratini yuksakligi bu. Inson juda ham zaif va nochor, ojiz ekanligining dalili bu. Agar biz o'zimizni aql tarozimizga sop ko'rsak, aqlimiz ko'tarmaydi. Shuncha narsani sodir bo'lishi bir kechada ularni aqli ko'tarmadi. Rasul akram alayhissalom ertasi kuni Abu Jahlga Merojni, Isroni aytib berganlarida Abu Jahl qarsak chalib yubordi. Butun Ka'ba atrofidagilarni chaqirdi. Muhammad alayhissalomga endi gapir, gapingni dedi. Muhammad alayhissalom Isro va Merojni gapirib berganlarida ba'zi birlari boshlarini changalladi. Ba'zi bir iymoni zaiflar dindan chiqdi. 5-6tasi yugurib Hazrati Abu Bakrga chopishdi. Ana endi Muhammadning gapiga quloq solgin. Muhammad shunaqa gaplarni gapirdi deganda, agar shu gapni Muhammad alayhissalom gapirgan bo'lsa men iymon keltiraman dedilar. Hali Rasulullohni ko'rmasdan turib, Rasulullohni og'izlaridan chiqmasdan turib o'zgalarni keltirgan gapiga, agar shuni payg'ambar gapirgan bo'lsa men iymon keltiraman dedilar. Bundan-da g'ayri tabiiy holatni aytgan bo'lsalar, tasdiq etaman, shu kundan e'tiboran Abu Bakr Siddiq, tasdiqlaguvchi, rostgo'y payg'ambar alayhissalomga butkul butun vujudi bilan fido bo'lgan inson sifatida yana bu kishi maqom topdilar. Bu iymonning sinovi bo'ldi. Bobo Rahim Mashrab aytadilar, kel anda Jabroil, arishni supurg'il, anda mehmon bo'lg'ali Rasululloh keladur. Mazal basar ko'zlik, shamsu va duho yuzlik, hammadan shirin so'zlik Rasululloh keladur. Maloiklar g'amu ayting, do'zax eshigini yopsin, boshlariga dur sochsin, Rasululloh keladur. G'ilmonlar g'amu ayting, jannat eshigini ochsin, yo'llariga ko'z tutsin, Rasululloh keladur. Shamonlar g'amu ayting, sayr etishini qo'ysin, beadablik qilmasun, Rasululloh keladur. Daryolar g'amu ayting, mavj urishini qo'ysin, oldida soqov bo'lsin, Rasululloh keladur. Azroil g'amu ayting, jon olishin qo'ysin, xizmatda muqim tursin, Rasululloh keladur. Ufuqul maqomga borib yig'ladi Jabroil, bundan o'tsam yo rasul qanotlarim kuyadur. Mahshar kuni bo'lganda yig'ilurlar xaloyiq. Rasululloh keynidan mashrab qalandar keladur deb. Qarangki, Miroj voqiyasiga Rasulullohning yuksak shani shavkatlariga o'zlarining ichki tuyg'ularini qalam bilan satrlarga tushirdilar. Azizlar, albatta bu kunlar qadrli kunlar, ulug' oylar, ulug' fursatlarda turibmiz. Habibin har nechuk qilsa sarafroz, Xudoni rahmati ko'ptur emas oz edilar. Demak, Habibin har nechuk qilsa sarafroz, Alloh hurmat etsa, Alloh payg'ambar alayhissalomni izzat etdi Isro va Mi'roj bilan, Xudoni rahmati ko'ptur emas oz edilar. Albatta biz bunga iymon keltiramiz va Rasulullohga ko'rsatilgan bu yuksak hurmat Rasulullohga iymon keltirgan butun ummati Muhammadga ko'rsatilgan hurmat. Demak, ichimizdan bir ulug'imizga, rahbarimizga bir hurmat ko'rsatilsa, butun jamoa nomidan bir insonga ko'rsatilgan hurmat. Demak, Rasulullohning shaxslariga ko'rsatilgan bu izzat barchamiz uchun ko'rsatilgan Allohning marhamati. Alloh taolo barchalarimizdan o'tganlar ulug'larimizni rahmat aylasin. Yotgan go'rlarni ruhlarini shod etsin. Kunlarimizni Alloh saodatli aylasin. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.